អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសដដែលនៅក្នុងជំពូក3ពីខ13ដល់ខ25ការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមនុស្សប្រជាជនអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតខ្លួនរស់នៅព្រះជាម្ចាស់មានឧត្តមភាពជាងបុគ្គលណាៗទាំងអស់ដែលរស់នៅលើលោកសានិវាយើងនេះទ្រង់ជាម្ចាស់ពិភពនានាដែលមាននៅក្នុងនិងក្រៅចក្រវាលយើងបើបុគ្គលណាម្នាក់បានទទួលងារណាមួយធ្វើការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃនគរណាមួយបុគ្គលនោះមានមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងសង្គមចុះទម្រាំបានបម្រើព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែយើងមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់ទេឬយើងអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានអាស្រ័យលើមូលហេតុតែម្យ៉ាងគឺយើងបានរស់នៅជាមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅសព្វថ្ងៃឯកសិទ្ធិនេះមិនអាចទទួលបានដោយខ្លួនយើងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យយើងធំធាត់ខាងឯជំនឿរួចមកព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យបម្រើព្រះអង្គតើមានឯកសិទ្ធិណាដែលធំជាងការបម្រើព្រះដ៏ខ្ពស់នោះ
ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ13ដល់ខ25នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ13ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរពាក្យថាបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណាមានន័យថាពេលណាមានការរអ៊ូរទាំកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះមានអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសតែមិនព្រមទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពបែបនេះតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដោះស្រាយបែបណាដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាបើមានគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ណាចង់ដើរជាន់ក្បាលយើងយើងដេកឲ្យគេដើរជាន់ស្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេម្យ៉ាងទៀតឃ្លាខាងលើក៏មិនមែនមានន័យថាបើមានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសហើយអ្នកនោះបែរជានាំគេមករករឿងយើងហើយយើងចេះតែរងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលនោះក៏មិនមែនដែរបុគ្គលដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានអាកប្បកិរិយាមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការជាមួយនឹងគេបាននៅក្នុងករណីនេះយើងមិនចេះតែចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ដោះស្រាយគ្រប់ទាំងបញ្ហាឲ្យជ្រះស្រឡះជានិច្ចឡើយគឺយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីពិតនេះដែរបុគ្គលខ្លះយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយការតល់តែសោះដែលរឿងនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងឬជាកំហុសរបស់បុគ្គលនោះដែរគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាសបដិសេធពួកអាចារ្យផារីស៊ីព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលពីការអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រកាសបដិសេធនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ជនដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាសត្រូវរបស់គេរីឯពួកអាចារ្យផារីស៊ីក៏មិនបានចូលមកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការអភ័យទោសដល់ខ្លួនគេដែរគំនិតរបស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងឃ្លាខាងលើគឺព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដល់យើងដូច្នេះយើងមិនគួរមិនអត់ទោសដល់ជនណាដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់យើងសោះឡើយយើងត្រូវតែធ្វើការអត់ទោសដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើទុកដល់យើងដូចជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានអត់ទោសដល់យើងដែរនៅក្នុងករណីនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការអត់ទោសដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតែត្រង់ធ្វើការជាមួយគ្នាទៅមុខទៀតគឺយើងមិនចាំបាច់វាយដំបង្ខំចិត្តយើងឲ្យត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនោះទៀតទេព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14ដល់ខ15ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងពាក្យថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយើងត្រូវប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គ្រប់គ្រងចិត្តយើងនៅក្នុងឃ្លាទាំងពីរខាងលើយើងឃើញមានផលផ្លែពីរយ៉ាងនៃព្រះវិញ្ញាណមួយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតគឺមេត្រីពាក្យថាត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តពាក្យថាត្រួតត្រាមានន័យថាគ្របដណ្ដប់ សេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះត្រូវគ្របដណ្ដប់ជានិច្ចនៅលើចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ16ចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូលមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកជឿច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សព្រមទាំងអនុវត្តជំនឿជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅលើព្រះគ្រីស្ទហេតុការទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតខ្ញុំតែងតែនិយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រកាន់គោលលទ្ធិទាំងជំនឿទាំងការអនុវត្តជំនឿបែបអភិរក្សក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ជំនឿនិងគោលលទ្ធិបែបអភិរក្សមានអ្នកជឿថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈសំខាន់តែគេមិនដែលចូលរួមថ្នាក់សិក្សាព្រះបន្ទូលណាមួយទាល់តែសោះដូច្នេះការចេះដឹងខាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈសើសើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពាក្យថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទលាងសម្អាតអំពើបាបដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់យប់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងគឺយើងមុជទឹកព្រះបន្ទូលគឺយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពាក្យថាបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរមានន័យថាត្រូវឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកចិត្តយើងធ្វើជាទីលំនៅរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចយើងស្គាល់ផ្ទះសម្បែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្រើនដូចជាយើងស្គាល់ជ្រុងគៀនកោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរការទន្ទិញសារបានគម្ពីរអាចជួយយើងក្នុងវិស័យនេះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនស្គាល់ព្រះគម្ពីរឲ្យបានម៉ត់ចត់ពេលគ្រូអធិប្បាយឲ្យបើកគម្ពីរកូឡូសគេបែរជាបើករកក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៅវិញនៅមានឃ្លាមួយទៀតដែលថាចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តមានន័យថាយើងត្រូវយកសេចក្តីសុខរបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរយើងត្រូវស្គាល់សេចក្តីសុខរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូចយើងស្គាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់យើងដើម្បីបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ដរាបណាលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែម្យ៉ាងគត់បើលោកអ្នកមិនពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកច្បាស់ជាអត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកតាល់តែសោះនៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះមានពាក្យដែលថាទាំងបង្រៀនហើយទូលមានគ្នាតើយើងត្រូវយកអ្វីមកបង្រៀនមកទូលមានគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាយើងត្រូវបង្រៀនហើយទូលមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណពាក្យថាទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណបើលោកអ្នកមិនសូវប្រសពក្នុងការច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គឲ្យឮលោកអ្នកអាចច្រៀងចម្រៀងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកអនុវត្តគឺយើងចាំបាច់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងជីវិតយើងសាវកប៉ុលពន្យល់អំពីកិរិយាទាំងអម្បាលម៉ានដែលបញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់យើងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ17ហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងតកតងនឹងខខាងលើខ្ញុំចង់ដណ្ដឹងសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅសំណួរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមតើលោកអ្នកចង់ប្រព្រឹត្តកិរិយាជាគ្រីស្ទបរិស័ទបែបធម្មតាដែរឬទេតើលោកអ្នកត្រូវការខ្នាតសម្រាប់រស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់បានគោលការណ៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅឬចង់បានច្បាប់ជាច្រើនសម្រាប់រស់នៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសាវកប៉ុលផ្ដល់ឲ្យយើងស្គាល់នៅគោលការណ៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងខខាងលើលោកមិនបានបង្រៀនយើងពីកិរិយាដែលត្រូវឬមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទេលោកគ្រាន់តែមានបន្ទូលជាគោលការណ៍ថាទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអរព្រគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមិត្តសម្លាញ់រួមជំនឿហើយការអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើ ទោះនៅកន្លែងដែលអស់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីទោះនៅតាមលំនៅឋានរបស់អស់លោកអ្នកទោះជាក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផងទាំងពួងលោកអ្នកត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈថាអ្វីៗដែលលោកអ្នកធ្វើទាំងបានមកនេះគឺធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើលោកអ្នកដឹងថាការដែលអស់លោកអ្នកធ្វើពិតជាមានសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាធ្វើក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមែនសូមធ្វើការនោះឲ្យអស់ពីចិត្តទៅខាងលើនេះគឺជាខ្នាតដ៏ល្អបណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតតខ្លួនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចដែលសាវកប៉ុលយកបញ្ហាភាពបរិស័ទក្នុងគ្រួសារមកវិភាសាដំណើរនេះលោកបានពិភាក្សាម្ដងឬមកហើយនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនៅក្នុងសម្បត្តិនោះលោកបានទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវឲ្យបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរមកកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសលោកបានទូលមាននៅសេចក្តីដដែលនេះថែមទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីទូលមាននេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់រស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើកិរិយាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យដូចម្ដេចកិរិយាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាកិរិយាដែលយើងយកព្រះបន្ទូលមកបំពេញចិត្តយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យពួកហោរាកត់ទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានពេញនៅក្នុងចិត្តយើងហើយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះក៏គង់នៅពេញក្នុងចិត្តយើងដែរខ្ញុំជឿថាបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានពេញលិញនៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿទេនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះក៏មិនគង់ពេញលិញនៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿរូបនោះដែរដូច្នេះកិរិយាពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាកិរិយាដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋជាបរិបូរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាចធ្វើការបត់បែនដល់ជីវិតយើងប្រៀបឧបមាដូចជាយើងអាចធ្វើការអ្វីមួយបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងផ្ទាល់របស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ18ពួកស្រីស្រីអើយចូលចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាគួរគប្បីក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខខាងលើជាសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងលំនៅឋាននីមួយៗខគម្ពីរនេះមិនមែនផ្ដាល់មកសម្រាប់ឲ្យប្តីយកមកប្រើដើម្បីរំលោភសិទ្ធិប្រពន្ធខ្លួននោះទេខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងគ្រួសារព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងឲ្យភរិយាចោះចូលទាំងងងឹតងងុលចំពោះប្តីដែលមិនជឿព្រះអង្គឬមានកិរិយាបង្ខំឲ្យប្រពន្ធធ្វើអ្វីមួយផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយសូមបានកត់ចំណាំឃ្លាចុងក្រោយនៅក្នុងខ18ដែលថាដូចជាគួរគប្បីក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នៅទីនេះបានបញ្ជាក់ថាមានករណីដែលគួរនិងមិនគួរចោះចូលស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបសរសេរសម្បត្តិមកសួរដល់យើងថាតើនាងត្រូវគ្រប់គ្រងកិរិយាកាយសាហាវរបស់ប្តីនាងរាល់ពេលរាល់វេលាទេបើប្តីរបស់នាងជាមនុស្សប្រមឹកខួបប្តីទុរយុសវាយសំពងប្រពន្ធដូចវាយសត្វធាតភរិយារូបនោះយល់ថាដោយសារនាងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនាងត្រូវតែទ្រាំទ្រយ៉ាងរិញរៃនៅក្នុងជីវិតចំពោះខ្ញុំយល់ថាភរិយារូបនោះមិនទៀមទាឲ្យរស់នៅជាជីវិតឈឺចាប់បែបនោះជាមួយប្តីទេបើភរិយាចង់លះលែងប្តីនោះនាងអាចធ្វើទៅបានបើតាមយោបល់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់មិនមែនទៀមទាឲ្យភរិយារស់នៅដោយភ័យខ្លាចក្រោមអំណាចប្តីស្រវឹងខួបបែបនោះឡើយបានាងបន្តរស់នៅក្នុងបរិយាកាសបែបនោះនាងច្បាស់ជាបាត់បង់នូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងអត្តភាពរបស់នាងជាប្រកបពាក្យថាប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីដូចជាគួរគប្បីក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់សេចក្តីដែលមិនគួរគប្បីក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីមិនបាច់ចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនទេព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ19ពួកប្រុសអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធចោះកុំឲ្យមានចិត្តជិនច្អន់ឡើយប្តីណាដែលស្រឡាញ់ភរិយាខ្លួនជាប្តីដែលភរិយាគួរឲ្យកិត្តិយសព្រមទាំងចោះចូលចំពោះគាត់ផងនៅក្នុងករណីនេះស្ត្រីមិនត្រូវដឹកនាំគ្រួសាររបស់នាងទេនាងត្រូវផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យប្តីជាអ្នកដឹកនាំវិញនៅក្នុងករណីធម្មតាប្តីគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខភរិយារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចំពោះគ្រួសារដោយសារតែប្តីស្លូតប្រពន្ធច្រានត្រួតប្តីប្រពន្ធចេះតែចង់ជន់ក្បាលប្តីតាមតែអំពើចិត្តពីព្រោះប្តីស្លូតពេកបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រពន្ធមិនត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាខ្វះព្រះគុណបែបនេះទេ ប្តីមិនត្រូវចាត់ទុកប្រពន្ធថាជាអ្នកគោរពបទបញ្ជាឯប្រពន្ធក៏មិនត្រូវចាត់ទុកប្តីថាជាអ្នកស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងគ្រួសារពាក្យគោរពបទបញ្ជាមិនគួរយកមកប្រើតតែសោះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ20ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចំណែកឯកូនចៅត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយពាក្យថាស្ដាប់បង្គាប់មានន័យថាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើកូនធំដល់អាយុដែលគេចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយឪពុកម្ដាយមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃគ្រួសាររបស់កូនជាដាច់ខាតខ្ញុំយល់ថាមនុស្សអាយុ24ឆ្នាំមិនចាំបាច់ត្រូវសួរម្ដាយថាថ្ងៃនេះទៅធ្វើការត្រូវស្លៀកខោអីទេទោះបើកូននៅលីវឬមានគ្រួសារហើយពេលណាគេដល់អាយុចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យគេចេញពីផ្ទះសាងជីវិតគេដោយខ្លួនគេផ្ទាល់សម័យឥឡូវយើងឃើញមានក្មេងជាច្រើនតែងបះបោរទាស់នឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯមូលហេតុមានច្រើនយ៉ាងមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនគឺឪពុកម្ដាយមិនព្រមបណ្ដោយឲ្យកូនដែលពេញអាយុហើយមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់គេដោយខ្លួនឯងពិតមែនហើយកាលពីកូននៅតូចកូនត្រូវការបើដោះម្ដាយប៉ុន្តែកាលណាវាធំដឹងក្តីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកូនត្រូវរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឪពុកម្ដាយបំបាក់កូនមិនឲ្យចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងទោះបើកូននោះធំដឹងក្តីចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយក៏ដោយក៏ឪពុកម្ដាយនៅតែបង្ខំឲ្យកូនទៅយកចិត្តយកថ្លាមដល់ខ្លួនកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺខុសធ្ងន់ណាស់ចំពោះកូនក៏ដូចជាខុសចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក2ខ24ជាដើមដែលខខាងលើអនុវត្តចំពោះកូនដែលមិនទាន់ចេះឧបត្ថម្ភការរស់នៅដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពូក3ខ21អើឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដាន់កូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញតកតូននឹងខខាងលើគម្ពីរអេភេសូចំពូក6ខ4ក៏បានចែងអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូក៏ដូចជានៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសយើងឃើញនិយាយអំពីកូនជាច្រើនប៉ុន្តែមិនឃើញនិយាយពីឪពុកម្ដាយតើព្រះគម្ពីរគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការពីឪពុកម្ដាយហ៎មិនមែនទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនឪពុកម្ដាយឲ្យចេះតម្រែតម្រង់កូនឲ្យបានទៅជាមនុស្សពេញវ័យរស់នៅក្នុងសង្គមចំពោះមុខនេតិឪពុកម្ដាយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងដឹងក្នុងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ6ថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះជាដរាបដល់ចាស់គណៈនេះសវៈពលឈានដល់ចំណុចមួយដែលលោកនិយាយអំពីភាពបរិសុទ្ធក្នុងការប្រកបរបស់រកស៊ីនៅក្នុងកម្មវត្ថុនេះលោកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាព្រមទាំងទំនាក់ទំនងរវាងចៅហ្វាយនិងកម្មករព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ22ពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនីខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងពាក្យថានៅមុខគេជាពាក្យដែលសាវកប៉ុលរើសយកមកប្រាដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសាវកប៉ុលទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទកុំឲ្យធ្វើការដោយភ្នែកសម្លឹងមើលតែម៉ោងលោកទូលមានឲ្យអ្នកធ្វើការគ្រប់រូបចង់ភ្នែកទៅឯអង្គព្រះគ្រីស្ទអ្នកធ្វើការគ្រប់រូបត្រូវមានស្មារតីការងារខ្ពស់ដោយកំពុងបម្រើដល់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមានស្មារតីខ្ពស់បែបដូចសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ខាងលើចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនចូលចិត្តនិយាយពីការញែកជីវិតឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តវិញគេធ្វើការខ្ជិលដូចប្អករបេះសាច់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនដែរបើនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីហូរដូចទឹកឯរត់វិញដូចមហាសេដ្ឋី8ជាន់ដល់ម៉ោងធ្វើការគេខ្លាចប្រឡាក់កាអាវគេខ្លាចបាក់ក្រចកគេខ្លាចទឹកស៊ីដៃស៊ីជើងប៉ុន្តែពេលជ្រៀងសរសើរដំកើងព្រះវិញស្រែកជំទាលដាច់គេដាច់ឯងដូចជាខ្លួននឹងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងបើលោកអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្ជិលច្រអូសសូមមេត្តាកុំឲ្យនិយាយថាលោកអ្នកចង់ញែកខ្លួនថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើអីនាំឲ្យខ្មាស់គេនិងខ្មាស់ខ្លួនឯងសាវកប៉ុលកំពុងធ្វើការចម្រាញ់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានគោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់បែបយ៉ាង។ឯទិសដៅនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ13ដល់ខ14។បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេ តែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមូលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបធ្វើការត្រូវឲ្យភ្នែកសម្លឹងដែលផ្ចង់គំនិតផ្ដិតអារម្មណ៍ព្រមទាំងផ្ចង់កាយវាចាចិត្តទាំងអស់លើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចពាក្យថាគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងសាវកពលចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការគ្រប់រូបមិនមែនធ្វើដោយខ្លាចចៅហ្វាយនេះទេគឺត្រូវធ្វើដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេសាវកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យអស់ពីចិត្តដូចជាបានធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកធ្វើការអ្វីមួយដោយខ្វះសេចក្តីឧស្សាហ៍លោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវធ្វើការអ្វីមួយដោយស្ទាក់ស្ទើរកិច្ចការណាដែលយើងធ្វើដោយស្ទាក់ស្ទើរសូមកុំធ្វើឲ្យសោះប៉ុន្តែការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះត្រូវធ្វើអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សទេស្មារតីការងារប្រភេទហ្នឹងឯងដែលត្រូវយកទៅប្រើគ្រប់ទាំងវិស័យនានានៅក្នុងជីវិតចំពោះការចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំក៏អញ្ចឹងដែរបើលោកអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយដែលលោកអ្នកមិនបានបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តលោកអ្នកពុំគួរនៅជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះទៀតទេលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះឥតបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីដល់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ដូចជាដល់ពួកជំនុំដទៃទៀតដែរសូមទៅឯក្រុមជំនុំណាមួយដែលលោកអ្នកអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយឧស្សាហ៍អស់ពីចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកដូច្នេះហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើការនានាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សណាម្នាក់គាប់ចិត្តយើងឡើយព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ24ដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងការងារផ្សេងផ្សេងមានការងារខ្លះលោកអ្នកចាំបាច់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដល់អ្នកដែលមើលពីលើលោកអ្នកប៉ុន្តែការងារខ្លះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទេជួនកាលមានការងារខ្លះលោកអ្នកធ្វើចប់សពគ្រប់កំពុងតែចវាយនីរបស់លោកអ្នកនៅជាមួយនៅពេលដែលចវាយនីរបស់លោកអ្នកទៅឆ្ងាយលោកអ្នកអង្គុយដកដង្ហើមចោលប្រងើយចវាយនីរបស់លោកអ្នកមិនមែនជាព្រះបានជាពេលខ្លះគាត់មិនអាចតាមទាន់កិរិយាប្រព្រឹត្តខ្ជិលច្រអូសរបស់អស់លោកអ្នកឡើយលោកចេះតែបង់លុយតាមច្បាប់ឲ្យលោកអ្នកទៅប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចបោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្លឹងមើលលោកអ្នកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលលោកអ្នកត្រូវឆ្លើយនៅចំពោះព្រះអង្គនៅកិរិយាមានពុតរបស់អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទាំងកិរិយាដែលលោកអ្នកធ្វើមិនល្អនៅកន្លែងបំពេញការងារលោកអ្នកនៅក្នុងព្រះអង្គមានន័យថាលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់លោកអ្នកគ្មានផ្លូវណាក្រៅពីឆ្លើយចំពោះព្រះអង្គនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អស់លោកអ្នកឡើយព្រះជាម្ចាស់ទៀមទីឲ្យលោកអ្នកឆ្លើយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទនៅលើផែនដីព្រះអង្គទៀមទីពីយើងដែលជាតំណាងព្រះអង្គនៅភក្តីភាពនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកស្មោះត្រង់ច្រើនណាស់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះព្រះយេស៊ូវច្រើនជាមនុស្សគ្មានមុខគ្មានមាត់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះចវាយនីយនៅកន្លែងធ្វើការជាសមាជិកក្រុមជំនុំយ៉ាងស្មោះត្រង់ជាសមាជិកគ្រួសារដ៏ស្មោះត្រង់និងជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រូគង្វាលរបស់គាត់មនុស្សតិចណាស់ដែលស្គាល់អ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គស្គាល់អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅចំពោះទ្រង់លោកទាំងនោះនឹងបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់ត្បិតគាត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញមានមនុស្សតូចទៀតទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងធំទៅវិញដូចពាក្យដែលថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្ជិលច្រអូសខ្ញុំយល់ថាកិរិយាខ្ជិលច្រអូសគឺជាបណ្ដាសាមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរកឃើញនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលិកធ្វើការពេញពេលនៅក្នុងអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកទាំងនោះធ្វើការចាំតែគេមើលពីក្រោយយើងត្រូវមានញៀនជានិច្ចថាយើងកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ25ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួន ហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតម្រែតម្រង់យើងពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះរាប់ថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងខ្ពស់បើលោកអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចការដែលអស់លោកអ្នកបម្រើនោះជាឯកសិទ្ធិយ៉ាងខ្ពស់ប្រកបមែនប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគិតថាលោកអ្នកជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេឲ្យសោះពេលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យលោកអ្នកព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យភាពស្មោះត្រង់របស់លោកអ្នកមិនមែនវិនិច្ឆ័យអំពីបរិមាណការងាររបស់អស់លោកអ្នកទេព្រះជាម្ចាស់ឥតមានការខ្លាចក្រែងរអែងដល់អ្នកណាសោះពោលគឺព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យដល់មនុស្សលោកឥតរើសមុខអ្នកណាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនខ្ញុំទេពិតមែនហើយព្រះអង្គចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកជួយយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចការងារដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងការបម្រើព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមជាកូនង៉ែតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ចង់ចិត្តរបស់យើងទៅឯព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គង់នៅលើស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានដែលព្រះអង្គគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ